Այնտեղ ուր թույլն ատում է, ուժեղը ոչնչացնում է։ Կամքդ ու ոսկին այժմ խոսում են իրար հետ։ Կատարեք անհրաժեշտ ծախսեր, գուցե և անխելամիտ, բայց հիշեք, որ առանց պայքարի չկա փրկություն, դուք չեք հասցնելու այդ հարվածը։ Սկսենք հերվից, հաստատակամորեն սեղմելով օղակը։ Աշխարհով մեկ թափառում են գնչուներ, և նրանք գիտեն շատ բան, որը ոչ ոքի հասանելի չէ, բացի իրենց աղտոտ քոչերից։ Նրանք ագահ են, ծածկամիտ, սակայն ձեռքի տակ ես ունեմ մի քանի մարդ այն հատուկ տեսակից, որոնք խորամուխ են, ինչպես և ես, կյանքի մթամած կերպարանքներին, և նրա առկայծուն և հազիվ լսելի թրթիռին։ Մենք ոսկե արահետներով դուրս կգանք այդ ցնցոտիավոր, մազմզոտ քոչվորների մոտ, որտեղ գույնզգույն վրանների տակ թաքտված է խորամանկ մի գեղեցկություն և տեղեկություններ ամենատարբեր բնույթի այն ուղիների մասին, որոնց վրա մեզ հարկավոր է ոտք դնել։ Բայց չարհամարենք նաև պաշտոնական օգնությունը, միայն զգուշավորությամբ և արտակարգ ընտրությամբ, եթե չենք ուզում, որպեսի մեր որոնումները դառնան բոլորի սեփականությունը։ Այդ դեպքում մեր խաղաթղթերը կխառնվեն և տանուլ կտան այն հակասություններից, որոնց մեջ կհայտնվենք իրականության նկատմամբ մեր խնդիրներում։ Որքան շատ էր լսում նրան Ռունան, այնքան պարզորոշ էր դառնում նրա հույսը։ Եվ արդեն նա չէր ուզում ոչ մի բանի մասին հարցնել, այլ միայն գործել։ Մի թավ ծածկոց պատեց նրա հոգին, առանց դաժանության, առանց իրեն հստակորեն հաշիվ տալու, թե ինչի է ինքը գնում։ Երանավետ ծիծաղելով նա ասաց. «Եղեք ղեկավար, ես ոչինչ չեմ խնայի դրա համար, ոչ մի բանի համար չեմ հառաչի, բայց կսպասեմ համբերատար և կտամ այն ամենը, ինչ որ պետք է»։ Ռունան դուրս եկավ և բերեց բոլոր այն փողերը, որ ուներ իր մոտ այդ պահին, ինչպես և բերեց մի խոշոր գումարի չեք։ «Այսքանը բավական է»։
«Առայժմ բավական է», ասաց հյուրը։ «Այժմ ես կարող եմ հիանալի ժամանակ անցկացնել»։ «Հեխ, խելակորույս աղջիկ, ինչ կասեք դուք, եթե հենց հիմա ձեր աչքի առաջ կատարվեց աշխարհիս ամենահիանալի մեքենայություններից մեկը»։ Բայց աղջիկը ժպտաց այնքան մեղմ, ինչքան մեղմ ազդել էր նրա վրա կատակը։ «Դուք իրավացի եք», ասաց այցելուն, վեր կենալով և խոնար գլուխ տալով։ «Երբ կգա ժամանակը, ես կտեղեկացնեմ ձեզ ամենակարևոր բանի մասին. Բարի գիշեր»։ Նա այդ ասաց կտրուկ ժպիտով, սևեռուն նայելով աղջկան։ Արտահայտվեց արդյոք այդ խիստ խոսքերում հանգիստ ձեռք բերելու նրա սեփական փափագը, որ վերածվել էր զառանցանքի և սարսափի, թե վիրավորվեց նա մի ինչ-որ ավելի նշանակալի բանից, բայց ակնթարթային ցավը աղավաղեց աղջկա դեմքը։ Ցնցվելով, շտկվեց և ինքն իրեն տիրապետեց։
«Գնացեք», ասաց նա, արագ և ծանր շնչելով։ «Ձեզ կանչում է այստեղ ուղարկող գիշերը, գնացեք և սպանեք նրան»։
«Ես դուրս կգամ, կգտնեմ նրա հետքը և կգնամ հետքերով, առանց շեղվելու»։ «Ես շտապում եմ, գնում եմ», ասաց ղեկավարը։ Նա դուրս եկավ, նրա կառքը մեկնեց։ Արագ հեռացող անիվների աղմուկը դղրդոց անելով մուտքի մոտ շուտով դարձավ աղոտ լսվող բվվոց։ Ականջ այդ ձայնին Ռունան խոսում էր ինքն իր հետ, ձեռքերը սեղմելով, ծիծաղում էր ու լալիս։ Այդ գիշերից հետո ժամանակը սկսեց ընթանալ դանդաղ։ Աղջկա տագնապն աճում էր։ Մի մարդու անդրդվելի համառությունը, որ հարկադրված է անգործունակ սպասել, և գուցե թե նաև այն ժամերին, երբ գետի վրայով սողացող գաղտի գործողության ամենասուր անկյունները աճում են նրանում կարծրացող զանգվածով, մռայլորեն սեղմելով ատամներն ամեն անգամ, երբ նա պարզորոշ պատկերացնում էր վախճանը։ Առաջվա պես նրա օրերի միջով առկայծում և մարում էր դրուդի ժպիտը կամ դեմքը, որը կարծես հավերժական ուղեկցող լիներ իրեն, բայց արդեն առաջվա պես ցնցող չէր, ոչ էլ առաջվա պես ուժգնորեն մի կողմ հրող։ Այժմ աղոտ կերպով պատկերացնում էր նրա կողքին ուրիշ մի դեմք, բայց անորսալի, նրբին գծերով,
անհանգիստ լույսի հազիվ արտահայտված մի ակնարկով։ Մերթ կորչում էր, մերթ հայտնվում այդ դեմքը, և նա չէր կարողանում հստակորեն որսալ այն։ Մինչդեռ նրա ցնցված միտքը շարժվում էր բոլորաձև, խտացնելով իր մեջ անգիտակցական կորուստը և հոգեկան հիվանդության բութ երկյուղը։ Այդ վիճակը սաստկանալով, թուլանալով և կրկին սաստկանալով, վերածվեց վերջապես մռայլ ճգնարանի, որի կապարելույսի մեջ նեխում և հեծեցում է կյանքը։ Երկու օր անց, երբ դրուդը ծիծաղելով անցավ սահմանը, որտեղ ծավալվում էր սոսկալի որսը, ղեկավարը այցելեց Ռունային վերջին անգամ։ Որպես դատավճիռ աղջիկը լսեց նրա խոսքերը, չբարձրացնելով հայացքը։ Սոսկ կամացուկ մատներով ջոգջոգելով հովհարի դաստակը։ Մարգարտից ավելի գունատ էր նրա դեմքը։ Թվում էր ատելությունն ինքը մարդկային սոսկումնալի կերպարանք առած նստած էր նրա հետ։ Ղեկավարի բարրերը ֆշշում էին և այրում, և նա չարությունից շնչակտուր լինելով, արագ, ոնց կրակոցներ, շպրտում էր դրանք։ Չի եղել մեր բոլոր գործողությունների և խոսքերի հետ կապված և ոչ մի պահ, որ ստուգված չլինի աստղաբաշխական խրոնոմետրի ճշգրտությամբ։ Բարեկամները լռության մատնվեցին, դավաճանները հետամտվեցին և սպանվեցին։ Այն ամենի ինչ պիտանի չէր այդ գործում, դատապարտվեց ոչնչացման։ Մենք կանխատեսել էինք պատահականությունները, հաշվի էինք առել հնարավորությունների միլիոներորդ մասերը, ավելին քան ենթադրում է ինքը բնությունը։ Կենթանի արարած ստեղծելով մենք դա արեցինք, սակայն ամենալավ պահը բաց է թողնված։ Ինչպես, որտեղ, ում կողմից է թույլ տրված սխալը, դեռևս պարզ չէ դա, բայց ոչինչ։ Մեզ հետ կապված մարդկանցից որևէ մեկի ո՞ր հատկանիշը, մտքի ո՞ր երանգն ենք բաց թողել մենք, կամ տվել նրան ոչ ճիշտ նշանակություն, ո՞ր։ Ես կրկին հարցնում եմ այդ դատարկ օդին, երբ այն արդեն դատարկ է և անմեղ, երբ կարելի է նայել վերևում միայն թռչուններին, երբ վախեցած կամ թուլակամ, կամ նրա կողմից հմայված սիրտը հանգիստ ժպտալով պարկում է քնելու կամացուկ հառաչելով։ Նա լռեց և Ռունան բարձրացրեց աչքերը։ Բայց ավելի սաստիկ վախեցավ նա այժմ, քան երբևէ իր զառանցանքի ամենաթունդ պահերին։ Կատաղություն ինքը ջղաձգվող կապտավուն դեմքով կորանում էր նրա առաջ։ Եվ մթնով ողողված աչքերը խելահեղորեն իրենց սուր փայլքով հատում էին աղջկա ցնցված հայացքը։ «Ես ինձ վատ եմ զգում», ասաց նա։ «Գնացեք, ամեն ինչ վերջացած է, և մեր մեջ էլ վերջացած է ամեն ինչ»։ Հանկարծ նվաղեց ղեկավարի ձայնը։ Ուսերը խոնարվեցին, հայացքը մարեց, ձեռքերը շփոթահար և անօգտական դողացին, ասես հենարան էին փնտրում։ Նա վեր կացավ նվաղած, հոգնած ու մարած հայացքով նայելով շուրջը։ Ցավագնորեն շարժեց հոնքը և ուղղվեց դեպի ելքը։ «Ես սոսկ մի ծերուկ եմ», հասավ աղջկա ականջին։ «Ուժերս ինձ լքում են, տեսողությունս թուլանում է, և կյանքը, որ տրված է մի պորտկման համար միայն, կհառնի արդյոք իր պողպատյա քայլքով. ես կոտրված եմ, պայքարը ոչ ոքի է»։ Նա հեռացավ, շշնջալով և գլուխը տարուբերելով հսկայական դռների լույսի տակ, որը նրա հնամենի կերպարանքը դարձնում էր թեթև, ինչպես խաղատիկնիկ։ Մոռանալով նրա մասին, Ռունան իջավ ներքև։ Նրան առաջնորդում էր շարժվելու ցանկությունը, այն ժամանակ, երբ մահն արդեն վճռված էր նրա քնած հոգով, բայց Ռունան չէր իմանում դա։ Աղջիկը հակտվեց և դուրս եկավ, ծրվածորեն գլխով անելով ծառայի հարցին, որը չէր ըմբռնել և չէր լսել։ Նա որոշակի նպատակներ չուներ, բայց իրիկնային ամբոխի միջով շարժվելը հրապուրում էր նրան հանգստացնելով աղմկոտ և խայտաբղետ մենությունից։ Սովորականի պես փայլում էին լուսամուտները։ Ավտոմեքենաների թրթռացող ցոլքերը առաջ անցնելով ձիերից և մարդկանցից, մերթ կուրացտում էին առջևից, ընկնելով ուղիղ աչքերին, մերթ թափվում էին թիկունքին, շարժվելով և անհետանալով խաչաձևող ստվերների միջև։ Հոծ բազմությունը հոսեց նրան ընդառաջ, երկփեղկվելով այդ գունատ և սքանչելի դեմքի առջև, ժայռը ողողող ջրաբաժանի ճշգրտությամբ։ Անփութորեն, անաղմուկ քայլում էր աղջիկը, չնկատելով ոչինչ, բացի երեկոյան հրավառության ոսկե շղթաներից, որոնք թափանցիկ երկնագույն գազ էին սփռում երկնքի տակ։ Ժամանակ առ ժամանակ նրա ուշադրությունը գրավում էր մի որևէ բան, որն անմիջապես ընդունում էր վիթխարի չափեր, ճնշելով մյուս բոլորին։ Մի լրագիր, կանացի կամ տղամարդու դեմք, աստվածների կերակուրի էջերից դառնում էր տանչապ, փողոցի լայնությունը թվում էր լուսավորված անդունդ։ Մայթի մի ճեղքը կամ սալիկը, ասես դառնում էին մի կենտրոն, որի շուրջը աղմկում էր քաղաքը։ Աստիճանաբար ամբոխը դառնում էր խիտ և հոց, նրանում նկատվում էր որոշ անկարգություն, որը վեր էր ածվում թեթև հրմշտոցի։ Լսվում էին հարցեր ու բացականչություններ։ Ռունան ամեն կերպ շարժվում էր առաջ, մինչև որ հարկադրված եղավ կանգ առնել։ Նրա ձեռքի տակով վազվզում էին երեխաները։ Թիկունքներից տվար շարքերը, որ խռնվել էին նրա առաջ, թաքցնում էին նույն տեսարանը կամ դիպվածը, որի շուրջը ստեղծվել էր հետաքրքրասիրությանը կառչած լռություն։ Եթե մեկնումեկը մի պահ շրջվում էր առաջին շարքից, նրա դեմքին զգացվում էր զսպված հուզումը։ Գիտակցելով, որ այն ինչ կատարվում կամ կատարվել է այնտեղ, մի ինչ-որ յուրովի ձևով վերաբերում է իրեն, թե պետև նա ոչ մի կերպ չէր կարող ասել, թե ինչու այդ, և ոչ թե մի ուրիշ զգացում առաջացրեց իր մեջ փողոցի բազմության հանկարծակի կուտակումը, Ռունան բարձրաձայն և հանգիստ արտասանեց. «Թույլ տվեք ինձ անցնել»։ Այդ տոնը, որ մշակվել էր հարյուրամյակների ընթացքում, ներգործում էր միշտ միակերպ։ Մարդկանց մի մասը ետ ընկրկեց, մյուսները թեքվելով ամբոխի կողմից դուրս մղվեցին, և աղջիկը մտավ շրջանի մեջ։ Նա չէր նկատում այժմ, որ ինքն ավելի շատ էր ուշադրություն գրավում, քան այն մարդը, որ երեստիվար պառկած էր մայթին, ասես ականջ դնելով ստորգետնյա ձայներին։ Նրա հենց ոտքերի մոտ փայլփլում էր տարածվող արյան շրջանը, տտիպ գաղչոտով։ Պառկած մարդը հագտված էր հոյակապ։ Նրա մուգ մազերը խոնավանում էին արյունից և արյան մեջ ընկած էին ձախ ձեռքի կիսածալ մատները։ Անմռունչ, խոր և ծանր հառաչելով, նայում էր Ռունան այդ մարդուն, զիջելով մի միտքը մյուսին, մինչև որ կայծակնային արագությամբ իրար փոխարինելով պորտկացին դրանք լիուրախ հրճվանքով։ Այդ պահին աղջիկը հիրավի խելահեղ էր, բայց տեսնում էր ինքն իր համար մի ճշմարտությամբ, որ ենթակա չէր տարակույսի, տեսնում էր այն մարդուն, որ այնքան հաճախ և այնքան ցավալի, չիմանալով ինքն էլ այդ մասին, կանգնում էր նրա նեղված սրտի առաջ։ Հանկարծ բոլորը լռեցին և նահանջեցին, երբ նա սկսեց խոսել։ «Դուք ասում եք», կամացուկ ասաց Ռունան, որսալով թռուցիկ խոսակցության մի պատառը, «որ այս մարդը ինքնասպան է, որ նա նետվել է պատուհանից։ Ո, ոչ, ահա նա, իմ թշնամին, հողը ուժեղ է նրանից, նա մեռել է, այո, և ես կրկին պիտի ապրեմ, ինչպես ապրել եմ»։ Ժպտալով նա զննեց բոլորին, ով ուշադիր ինչ-որ բան շշնջալով հարևանին, ինքն էլ սևեռու նայում էր իրեն, և ծունկի գալով շուրթերին սեղմեց մեռածի տակ ծանր ձեռքը։ Ձեռքը թմփոցով վայր ընկավ, երբ աղջիկը ոտքի ելավ։ «Ներիր», ասաց աղջիկը, «ներիր ամեն ինչ. այն աշխարում, ուր հիմա դու ես, չկա ատելություն, չկան կրքեր, դու մեռած ես, և ես կհանգստանամ»։ Նա ետ ընկրկեց, նվաղեց և կորցնելով գիտակցությունը, սկսեց թփրտալ այն մարդկանց ձեռքերում, ովքեր նետվելով դեպի նա, հասցրել էին պահել նրան։ Այդպիսի դեպքերին բնորոշ իրարանցումը ավարտվեց բժշկի հայտնվելով և Ռունայի սեփական կարգի կանչելով, քանի որ ամբոխի միջից մի քանիսը նրան ճանաչել էին։ Ահա բոլորը, ինչ պետք է, ինչ կարելի էր, ինչ հարկ էր ասել այդ մեծ հոգու մասին, որ պառկած էր երեստիվար։ Բայց էլի մի քանի խոսք գուցե թե մի անգամային կբավարարեն հարցասեր ընթերցողին, որն ավելի հեռուն է մտածում, քան հեղինակը, և մի պատմության մեջ որոնում է մի ուրիշը, քանի դեռ չեն սպառվել բոլոր կյանքերը, բոլոր սերերը, բոլոր հանդիպումներն ու դեպքերը, քանի դեռ անպաճույճ գերեզմանաթմբերը կանաչով և խայտաբղետ ծաղիկներով չեն ծածկի բոլոր հերոսների կյանքերն ու գործերը։ Այս համեստ պատումի բոլոր մարդկանց գործերը, հոգևոր մարտերը և արարմունքները։ Այսպիսով, հետևելով միանգամայն առողջացած, բայց ամեն ինչ մոռացած աղջկան, նշենք նաև նրա ամուսնությունը Կվինսեի հետ, որ ամուր ձեռքով նրան մեկնեց նոր, ոչ պակաս հրաշալի կյանքի ծաղիկներ, վերադարձրեց կենսունակությունը և այն ամենը, ինչով որ շնչում և ապրում է մարդը, երբ բախտը բարեհաճ է նրա նկատմամբ։ Միայն երբեմն հայացքը հառելով դեպի երկինք, ուր թռչունների ազատ ուրվագծերը հորիզոնից հորիզոն տանում են իրենց անտեսանելի երկնագույն ճանապարը, Ռունա Կվինսեյը փորձում էր վերհիշել ինչ-որ բան, մտախոհ գիտելով իր բարակ հոնքերը, բայց պահը մարում էր, և միայն նրա ստվերը, պայծառ մի արձագանքով վերադառնալով հեռվից, շշնջում էր խոսքեր, որ լսել էր ինչ-որ տեղ, կամ ծագել էին օտար կամքով, և կամ հիշում էր դեռևս մանկուց. Եթե դու չմոռանաս, ինչպես ալիքին մոռանում է ալիքը. 14 նոյեմբերի 1921 թվական, 28 մարտի 1923 թվական. Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։